Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជើងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅលើព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រី Rosalynn Carter ភរិយាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Jimmy Carter ទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ96ឆ្នាំអ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនបានរកឃើញរូងក្រោមដីនៅក្រោមមន្ទីរពេទ្យហ្គាហ្សាអ្នកតាមដានមានមតិចម្រុះជុំវិញជំនួបរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយកម្មករលោកហ៊ុនម៉ាណែតណែនាំសហជីពកុំឲ្យប្រមូលកម្មករធ្វើរឿងនយោបាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតារាសម្ដែងខ្លះមានការពួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើនៅក្នុងការបញ្ចប់ការតវ៉ារបស់ពួកគេលោកស្រី Rosalynn Carter ភរិយារបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter បានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ96ឆ្នាំអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Ken Farabo ដែលបានរាយការណ៍អំពីជីវិតរបស់លោកស្រី Rosalynn Carter និងអំពីកិច្ចការរបស់លោកស្រីក្នុងការលើកស្ទួយបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយលោក Carter បន្ទាប់ពីលោកបានចាកចេញពីសេតវិមានបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីហុងចិនដាជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រី Rosalynn Carter ថាការទុកពេលឲ្យគ្នានិងការគោរពគ្នាជាចំណុចពិសេសនៃជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ជិត80ឆ្នាំរបស់លោកស្រីជាមួយនឹងលោកអតីតប្រធានាធិបតី Jimmy Carter លោកស្រី Carter និយាយថា
We grew to respect each other. I could.
យើងគោរពគ្នាខ្ញុំគោរពអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើហើយគាត់គោរពអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើតាំងពីនោះមកជីវិតប្តីប្រពន្ធយើងទាំងពីរពិតជាអស្ចារ្យ
លោកស្រី Eleanor Rosalynn Smith Carter កើតក្នុងក្រុង Plains រដ្ឋ Georgia នៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ1927ហើយរស់នៅក្នុងក្រុងនេះក្នុងអំឡុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច Great Depression លោកស្រី Carter បញ្ជាក់ថា
Wonderful childhood
ខ្ញុំមានជីវិតល្អរហូតដល់ពេលខ្ញុំអាយុ13ឆ្នាំពេលនោះឪពុកខ្ញុំបានស្លាប់យើងក្រតែមនុស្សគ្រប់គ្នាក្រដែរយើងមិនដឹងថាខ្លួនក្រទេព្រោះយើងមានដំណាំអាហារនិងគោដែលអាចយកទឹកដោះបានហើយម្ដាយខ្ញុំដេកខោអាវទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំ
លោកស្រី Carter ធំដឹងក្តីដោយស្គាល់កូនប្រុសកសិករសណ្ដែកដីម្នាក់ឈ្មោះ James Earl Carter Jr. ដែលគេស្គាល់ថាជា Mee
When he was 16 for us.
ពេលគាត់អាយុ16ឆ្នាំកំពុងរៀននៅវិទ្យាល័យខ្ញុំមានអាយុ13ឆ្នាំនិងជាមិត្តប្អូនស្រីគាត់ខ្ញុំមិនដែលស្រមៃថារៀបការជាមួយគាត់ទេ
នៅពេលដែលលោក Jimmy Carter ត្រឡប់ទៅលេងក្រុង Plains នៅឆ្នាំ1946ពីការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាទាហានជើងទឹកនៅរដ្ឋ Maryland លោកបានសុំលោកស្រី Carter រៀបការលោក Jimmy Carter ថ្លែងថា
អរគុណ ខ្ញុំសូម Rosalynn រៀបការដំបូងនៅខែកុម្ភៈគាត់ឆ្លើយថាទេក្រោយមកនៅខែឧសភាគាត់បានដូរចិត្តហើយសម្រេចរៀបការជាមួយខ្ញុំ
ពួកគេបានរៀបការក្នុងក្រុង Plains នៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ1946និងបានផ្ដល់កំណើតដល់កូនប្រុស3នាក់ឈ្មោះ John Jack Carter James Earl Carter III Richard និង Jeff និងកូនស្រីឈ្មោះ Amy គ្រួសារលោក Carterបានត្រឡប់ទៅក្រុង Plains វិញនៅឆ្នាំ1953ដោយបន្តប្រកបអាជីវកម្មសណ្ដែកដីពីឪពុកលោក Carter លោកស្រី Carter បានគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋាននេះតាំងពីពេលមុនលោក Carter សម្រេចចូលនយោបាយនៅឆ្នាំ1962ទៅទៀតលោកស្រី Carter និយាយថា
But he got up one morning and instead of putting on his khakis to go to work
ហើយមួយគាត់ភ្ញាក់ឡើងមិនបានស្លៀកខោកាគីទៅធ្វើចម្ការទេតែបែរជាស្លៀកខោថ្ងៃអាទិត្យទៅវិញហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាទៅណាគាត់ឆ្លើយថាគាត់នឹងឈរឈ្មោះជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋជួចា
បន្ទាប់ពីតវ៉ានឹងលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតលោក Carter បានឈ្នះនឹងចាប់ផ្ដើមអាជីពនយោបាយរហូតតរតែបានក្លាយជាអភិបាលរដ្ឋជួចានៅឆ្នាំ1970 និងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ1977នៅពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកស្រី Carter បានលើក្តីបារម្ភរបស់អ្នកបោះឆ្នោតលោកស្រីថ្លែងថា
ពេលឃោសនាបោះឆ្នោត
មានគេសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នកមានជំងឺផ្លូវចិត្ត
នៅពេលនោះលោកស្រី Carter បានតស៊ូមតិរឿងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកស្រីធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកដើម្បីជំរុញកុំឲ្យមានការគិតអវិជ្ជមានលើអ្នកដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តលោកស្រីលើកឡើងថា
មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសយើងអាចដឹងថាជំងឺនេះដូចជំងឺផ្សេងដែរ
ពេលធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោក Carter បានលើកទឹកចិត្តទូនីតិលេខធ្លោរបស់ភរិយាលោកនិងតែងតែប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយភរិយាលើរឿងនានាដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀង Camp David Accords ដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអេស៊ីបជាដើមលោកស្រី Carter ថ្លែងថា
It was one of the most exciting.
វាជាថ្ងៃដ៏រំភើបបំផុតមួយក្នុងជីវិតខ្ញុំ។ខ្ញុំបានចូលជាមួយលោកស្រី Begin ហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Begin បានប្រាប់ខ្ញុំថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចងចាំយើងអំពីរឿងនេះ
។វិបត្តិចំណាប់ខ្មាំងនៅអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើឲ្យលោក Carter ចាញ់លោក Ronald Reagan ខាងបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ1980។លោក Carter និងភរិយាបានត្រឡប់ទៅក្រុង Plains វិញនៅឆ្នាំ1981និងថាលោកចង់រស់នៅផ្លៃពីជីវិតជាប្រធានាធិបតីលោកស្រី Carter ថ្លែងថា
I have an idea about what we can do
ខ្ញុំដឹងថាយើងអាចធ្វើអ្វីតទៀតយើងអាចមានកន្លែងមួយដូចនៅ Camp David ដែលយើងអាចចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពគំនិតនេះហើយដែលនាំឲ្យមានការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌល Carter
មជ្ឈមណ្ឌល Carter ដែលបង្កើតនៅឆ្នាំ1982គឺជាអង្គការនាំមុខមួយលើកិច្ចការបង្កើតសន្តិភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនិងកសាងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ជនទីទ័លនៅជុំវិញពិភពលោកមជ្ឈមណ្ឌល Carter បានតាមដានលើការបោះឆ្នោតជាង100ដងព្យាបាលមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺត្រូពិចដែលគេធ្វើប្រហែសនិងចិត្តលុបបំបាត់បានទាំងស្រុងនៃជំងឺបង្កដោយដង្កូវគីណេមជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏បានផ្ដល់ដល់លោកស្រី Carterនៅមជ្ឈបាយក្នុងការបន្តកិច្ចការតស៊ូមតិផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅលើពិភពលោកផងដែរលោកស្រី Carter និយាយថា
That's what I wish that people
អ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមគឺអ្នកមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងបានទទួលជំនួយហើយមានជីវិតល្អប្រសើរ
លោកនិងលោកស្រី Carter គឺជាគូស្វាមីភរិយាយូរជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅពេលដែលលោក Carter សម្រាប់ជាបាននៅផ្ទះសម្រាប់ជីវិតចុងក្រោយលោកស្រី Carter បានកើតជំងឺវង្វេងលោកស្រីបានចំណាយពេលចុងក្រោយនៃជីវិតនៅជិតលោក Carter នៅក្នុងក្រុង Plains ដែលលោកទាំងពីរបានកើតនឹងធំដឹងក្តីកាលពីជិតមួយសតវត្សមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ Gaza និយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏12នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅពេលដែលរថក្រោះ Israel បានឡោមព័ទ្ធមន្ទីរពេទ្យ Indonesian Hospital ក្នុងតំបន់ Gaza ភាគខាងជើងជាទីកន្លែងដែលអ្នកជំងឺនិងបុគ្គលិកចំនួន700នាក់បានជ្រកពួននៅទីនោះក្នុងខណៈនោះដែរ Israel និយាយថាខ្លួនមានភស្តុតាងថាពួក Hamas បានឃុំពួកចំណាប់ខ្មាំងនៅខាងក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Shifa អ្នកស្រី Linda Grandstein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Jerusalem ហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាពួកគេមានភស្តុតាងថាក្រុម Hamas បានប្រើប្រាស់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើង Gaza ជាបញ្ជាការដ្ឋានដែលជាការអះអាងមួយដែលក្រុម Hamas បន្តបដិសេធពួកគេបានបង្ហាញចិនដើរដែលមានជម្រៅប្រហែល10ម៉ែត្រដែលនាំទៅកាន់រូងក្រោមដីប្រវែង55ម៉ែត្រដែលបានបញ្ចប់ដោយមានទ្វារដ៏ធ្ងន់ទប់គ្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិយាយទៀតថាខ្លួនមានភស្តុតាងថាក្រុម Hamas ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកជាក្រុមភេរវកម្មបានប្រើប្រាស់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីលាក់ចំណាប់ខ្មាំងសាកសពចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះអ្នកស្រី Nao Mashano និងអ្នកស្រី Yehudit Wish បានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុម Hamas បាននិយាយថាអ្នកស្រី Mashano បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលក៏ប៉ុន្តែពេទ្យផ្នែកកោសលវិច័យបានអះអាងថាទាហានអ៊ីសរ៉ាអែលម្នាក់នោះដែលបានត្រូវរបួសដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសហើយត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុដាច់ដោយឡែកលោក Daniel Hagari ជាអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអ៊ីសរ៉ាអែលនិយាយថា
According to the intelligence we have in our hand a concrete intelligence Hamas
តាមព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលយើងទទួលបានគឺពួកភេរវជន Hamas បានយកអ្នកស្រី Noah ចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Shifa នេះជាកន្លែងដែលអ្នកស្រីត្រូវបានគេសម្លាប់ភ្លាម
ៗអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអ៊ីសរ៉ាអែលលោក Daniel Hagari ក៏បានបង្ហាញនៅរូបភាពនៃការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលបានបង្ហាញចំណាប់ខ្មាំង2រូបមួយរូបមកពីប្រទេសនេប៉ាល់និងម្នាក់ទៀតមកពីប្រទេសថៃនៅខាងក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះលោកនិយាយថារូបភាពនេះត្រូវបានបង្ហាញដល់ពួកអ្នកការទូតមកពីប្រទេសយ៉ាងនេះលោក Daniel Hagari បានថ្លែងបន្តទៀតថា
Hamas taking a hostage inside the vicinity he doesn't look even doesn't look need to
ក្រុម Hamas កំពុងចាប់ចំណាប់ខ្មាំងម្នាក់ទៀតនៅខាងក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យចំណាប់ខ្មាំងនោះហាក់ដូចជាមិនត្រូវការការព្យាបាលទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេយកលោកទៅខាងក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំឥឡូវនេះនឹងចែករំលែកវីដេអូនេះដែលបង្ហាញចំណាប់ខ្មាំងដដែលនោះដែលចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាមួយពួកខ្មាំងកំភ្លើងពួកភេរវជននៅខាងក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
អ៊ីសរ៉ាអែលនិយាយថាចំណាប់ខ្មាំងយ៉ាងតិចណាស់ក៏22នាក់ដែរមកពីប្រទេសថៃរួមមានស្ត្រីម្នាក់ដែលគេជឿថាបានឆ្លងទន្លេខណៈដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងមន្ទីរពេទ្យស៊ីហ្វាមានទារកកើតមិនគ្រប់ខែចំនួន36នាក់ហើយពួកវិជ្ជាបណ្ឌិតភ័យខ្លាចចំពោះអាយុជីវិតរបស់ពួកគេនៅពេលដែលកងទ័ពអ៊ីសរ៉ាអែលបានចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះកាលពីចុងសប្តាហ៍អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអ៊ីសរ៉ាអែលនិយាយថាអ៊ីសរ៉ាអែលបានធ្វើការជាមួយក្រុមអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបានផ្តល់កែវដាក់ទារកដើម្បីជួយជន់លឿនទារកទាំងនោះចូលទៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាភាគខាងត្បូងតំបន់ហ្គាហ្សាហើយនឹងចេញពីទីនោះទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបក្រសួងសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុម Hamas បានថ្លែងថាមានទារក5នាក់បានស្លាប់ពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវពួកមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលនិយាយថាពួកគេនៅមិនទាន់បានរកឃើញបណ្ដាញរួមក្រុមដីទាំងអស់របស់ក្រុម Hamas ទេស្របពេលដែលទាហានអ៊ីសរ៉ាអែលបានសម្លាប់ពួកសកម្មយុទ្ធ Hamas រាប់រយនាក់គេជឿថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងរូងក្រោមដីជ្រៅនៅខាងក្រោមតំបន់ហ្គាហ្សាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូស៊ីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងរយៈពេល3ខែនៃការឋិតនៅក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបជាមួយគណៈកម្មការប្រមាណ20ម៉ឺននាក់ដែលលោកចាត់ទុកការជួបនេះជារបៀបវារៈនយោបាយដ៏សំខាន់មួយអ្នកតាមដានលើកឡើងថាជំនួបនេះជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់សន្ទនាល្អជាងខណៈខ្លះទៀតថាបញ្ហារបស់គណៈកម្មការមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយទេលោកហានូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយការឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជិត3ខែលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការប្រមាណ20ម៉ឺននាក់ដែលសរុបមកមានចំនួន10លើកឲ្យលោកបានចាត់ទុកការជួបសំណេះសំណាលនេះជារបៀបវារៈនយោបាយអតិភិបមួយរបស់លោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងជំនួបលើកទី10រវាងលោកនិងគណៈកម្មការកម្មការិនីក្នុងខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023
គឺអ្នកខ្លះទៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីបង្កើតបោដេករហូតតាំងពី3ខែនេះខ្ញុំថារឿងមើលដេកនេះវាមាន2រដ្ឋាភិបាលដេកមែនឬមួយអ្នកនិយាយយ៉ាងដេកបានអត់ឃើញគេធ្វើខ្ញុំសង្ស័យអ្នកដែលថាគេគឺដេកហើយបាទជួបកម្មករកម្មការនេះចិត្ត20,000អ្នកមែនជួបក្នុងសបិនទេជួបមែនតើណាបងប្អូនមកជួបខ្ញុំថ្ងៃនេះងើបតាំងមកមួយខ្លះអត់គេងផងមានទេអ្នកអត់គេងបាទនេះថាងើបតាំងពីម្សិលជាការពិតមែនក្នុងសម័យទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវជឿមិនឈប់ឈរទេហើយមិនតែសម90ថ្ងៃនេះមិនឈប់ឈរទេ5ឆ្នាំនេះ គឺនឹងមិនជប់ឈរហើយកាន់តែប្រកាន់សន្ទុះ
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកតាមដានមានមតិចម្រោះជុំវិញជំនួបសំណេះសំណាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយគណៈកម្មការលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមើលឃើញថាការជួបគណៈកម្មការជារឿងល្អដែលលោកថាវាជាកិច្ចការងាររបស់អ្នកនយោបាយនៅក្នុងការចោះសួរសុខទុក្ខដើម្បីដឹងអំពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកយល់ថាការជួបគណៈកម្មការគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ជាការសន្ទនារវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈកម្មការដើម្បីឲ្យពួកគេមានឱកាសលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈម
ហើយអញ្ចឹងពីបទពិសោធន៍មកដែលតាមខ្ញុំសង្កេតមកគឺការជួបទាំងឡាយនោះគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែនៅតែជាថា one way ផ្លូវតែមួយផ្លូវតែមួយបាននៃនយោបាយទៅដល់ចង្អុលទៅដល់និយាយទៅដល់ប្រាក់ទៅដល់បង្រៀនខ្ញុំមើលទៅវាប្រកខ្មែរយើងអត់ត្រូវការគេបង្រៀនឬមួយទួមានច្រើនទៀងទាំងស្រុងទេគឺថាការអ្នកនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនឹងស្រាប់ពួកគាត់ផងហើយការដែលជួបជាមួយនឹងសាជីពដែលជាអ្នកតំណាងកម្មករដែលឯករាជ្យជារឿងមួយដែលល្អបំផុត
អ្នកវិភាគរូបនោះចោទជាសំណួរថាតើគណៈបកផ្សេងទៀតមានឱកាសដូចគ្នាដើម្បីជួបកម្មករឬយ៉ាងណា
អ្វីដែលជាបញ្ហានេះខ្ញុំនិយាយចឹងគឺដូចការជួបដើម្បីតែទីផលប្រយោជន៍តែទីការគ្រប់គ្រងតែទីភាពប្រសិទ្ធគឺជារឿងមួយល្អបំផុតសម្រាប់នយោបាយអ្វីដែលយើងចង់បានគឺប្រឡប់ឱកាសឲ្យគណៈបកនយោបាយឬមួយអ្នកនយោបាយទៅទៅមានថាដូចគ្នាគាត់អាចធ្វើបានដោយស្រីដូចគ្នាហ្នឹងគឺជារឿងមួយល្អក្នុងរបបជា
អ្នកតាមដានមើលឃើញថាការជួបគណៈកម្មការរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺដូចនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការជាបន្តបន្ទាប់ពលគឺក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013តែការនោះគណៈបកជំទាស់គឺអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកាន់សម្លេងគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋការជួបនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថាដើម្បីទីជាការគាំទ្រពីក្រុមកម្មករអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសង្ត្រាថ្លែងថាការជួបជាមួយកម្មករជារបៀបវារៈនយោបាយមួយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្នាក់ថាសារនយោបាយសំខាន់របស់លោកគឺផ្ដោតទៅលើសុខុមាលភាពនិងកិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់កម្មករប៉ុន្តែលោកថាកម្មករទាំងនោះមិនយល់ច្បាស់ពីសារនយោបាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយបើតាមលោកខុនថារ៉ូធ្វើតបិតតែមានការជួបជាមួយកម្មករប៉ុន្តែមិនមានដំណោះស្រាយអ្វីឡើយសម្រាប់ពួកគេជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបំណុលទំនិញឡើងថ្លៃការរំលោភសិទ្ធិការងារព្រមទាំងប្រាក់ខែមិនសមរម្យ
បញ្ហាប្រឈមនោះគឺថាតកតងទៅនឹងបញ្ហាបំណុលវាន់ករបស់កម្មករយោជិតបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលមិនទាន់ជាប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យនៅឡើយហើយតម្លៃទំនិញអនុភាពទំនិញនៅលើទីផ្សារយើងមានការខ្ពស់ជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសវៀតណាមនិងថៃជាដើមអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺជាវិបត្តិមួយដែលធ្វើឲ្យជាឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករនិយោជិត
ប្រធានសហជីពចលនាកម្មករលោកប៉ៅស៊ីណាយល់ថាការដែលមានជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងកម្មករនិយោជិតជារឿងដែលល្អដើម្បីសួរនាំសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីទាំងអស់នោះប៉ុន្តែលោកលើកឡើងថាលោកមិនទាន់ឃើញមានការដោះស្រាយណាមួយជូនកម្មករជុំវិញករណីនៃការដែលមានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យមួយនិងបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេនោះទេលោកក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមដល់កម្មករកម្មការនីជាពិសេសបញ្ហាកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលខ្លីដែលជាបញ្ហាប្រឈមមួយសម្រាប់ពួកគេ
វិញទៀតខ្ញុំក៏មិនបានឃើញការផ្ដល់ឱកាសដល់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងជំនួបរបស់ពួកគាត់លើកឡើងពីបងប្អូនផ្ទាល់ណាមួយវិញទៀតក៏ខ្ញុំគិតថាឱកាសហ្នឹងក៏បងប្អូនកម្មករអាចនឹងមិនហ៊ាននៅក្នុងការលើកតម្រូវទៅនឹងបញ្ហាដូចជារឿងបញ្ហាប្រឈមពួកគាត់ដែលយើងមើលឃើញថានៅមានកម្រិតទីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិភាពពួកគាត់បីដូចខ្ញុំនៅមិនហ្នឹងថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកិច្ចសន្យាការងារខ្លីដែលកំពុងតែសាយពីក្រុមប្រឹក្សានៅស្រុកខ្មែរ
នៅនំពេលរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាលើកឡើងថាក្រោយជំនួបចំនួន10លើករវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងគណៈកម្មការកម្មការនីជាង20ម៉ឺននេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលទ្ធផលជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលចំនួន204ដុល្លារដល់គណៈកម្មការរោងចក្រការត្រៀមដាក់ដំណើររបបសន្តិសុខសង្គមតាមរបបភាគទានដោយស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកថែទាំសុខភាពការផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់គណៈកម្មការនិយោជិតក៏ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងមុននិងក្រោយពេលសម្រាលកូនជាដើម
រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចធិបតីជួយសម្រួលឲ្យកម្មករនិយោជិត អាចចូលរួមក្នុងការទទួលបាននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងរងហានិភ័យ15,000,000នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញក្នុងនោះក៏មានកម្មករកម្មការិនីដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យ
នៅពេលជួបកម្មករម្ដងម្ដងកម្មករម្នាក់ៗទទួលបានថវិកាចំនួន20,000រៀលនៅពេលសាកសួរថាតើថវិកាដែលផ្ដល់ឲ្យកម្មករជាថវិការត់ឬមានប្រភពមកពីណាលោកប៉ែនបូណាស្នើឲ្យសួរអ្នកនាំពាក្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកលុកមាសសុផុនដែល VOA មិនទាន់អាចទាក់ទងបាននៅឡើយទេគួរបញ្ជាក់ថាកម្មករក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងស្បែកជើងមានជាង800,000នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយVOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាសហជីពមិនត្រូវប្រមាថប្រមូលកម្មករកម្មការិនីធ្វើកិច្ចការងារនយោបាយមេដឹកនាំសហជីពលើកឡើងថាសហជីពគួររក្សាចំណោឯករាជ្យហើយការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់កម្មករកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានណែនាំឲ្យក្រុមសហជីពទាំងអស់គួរតែបំពេញតួនាទីតាមជំនាញអាជីពរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានានារបស់កម្មករកម្មការិនីជាជាងណែនាំឲ្យកម្មករធ្វើរឿងនយោបាយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជិត3ខែថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រក្នុងខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថា
សហជីពវិជ្ជាជីវៈសំដៅតួនាទីជំនាញតាមអាជីពរបស់ខ្លួនដើម្បីតំណាងកម្មករកម្មការិនីកុំយកឈ្មោះជាសហជីពតែប្រមូលបងប្អូនទៅធ្វើការងារអីផ្សេងជាពិសេសការងារយោបាយវាអត់ចិត្តទេបាទធ្វើការងារតំណាងសិទ្ធិរបស់កម្មករកម្មការនេះដោះស្រាយបញ្ហារឿងកម្មករកម្មការនេះកុំយកជ្រកក្រោមរូបភាពនេះទៅយកបងប្អូនទៅធ្វើការងារអីផ្សេងខុសវានាំឲ្យបញ្ហា
ទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានបញ្ជាក់ថាតើអ្វីជាសកម្មភាពនយោបាយនោះឡើយកាលពីកន្លងទៅសហជីពឯករាជ្យមួយចំនួនត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថាគាំទ្រគណៈបកជំទាស់ហើយប្រមូលកម្មករដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់បន្ថែមថា
បើចង់ធ្វើជាការងារតំណាងប្រធានបទអីរៀបចំឲ្យចំទៅបើចង់ធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សរៀបចំជា NGO ដើរតួនាទីសម្រាប់ការងារសិទ្ធិមនុស្សឲ្យចំទៅកុំជ្រកក្រោមរូបភាពយកដៃបងប្អូនកម្មករកម្មការីអាជីពអង្គការវិជ្ជាជីវៈយកទៅធ្វើអីផ្សេងខុសជំនាញ
ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រវីយ OA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកស្រីមិនទាន់ឃើញមានសកម្មភាពណាមួយរបស់សហជីពដឹកនាំកម្មករកម្មការិនីធ្វើរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយឡើយអ្នកស្រីថាប្រសិនបើសហជីពប្រព្រឹត្តខុសទៅនឹងគោលការណ៍ណាមួយរដ្ឋគួរណាស់តែហៅពួកគាត់មកណែនាំជាជាងការចាត់ប្រកាន់នានាអ្នកស្រីថ្លែងថា
ខ្ញុំដូចជាមិនបានមើលឃើញចាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការហៅប្រាប់ទៅកន្លែងណែនាំឲ្យទីដែលមានតែករណីនៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់គ្នាឧទាហរណ៍ចោទថាសហជីពនេះមិនជាសហជីពឯករាជ្យសហជីពនេះក្រុមពួកសហជីពតែគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនេះកន្លងមកជាពាក្យទឹកដែលខ្ញុំបានលឺហើយខ្ញុំបានមើលឃើញចំណុចទាំងអស់ហ្នឹង
អ្នកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនគួរបានលើនៅទីបិទទាំងអស់ហ្នឹងទេបើគំនិតមួយគុំចំណុចខ្វះខាតដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមិញគឺតែមានការហើយប្រាប់ណែនាំឬក៏ប្រាប់អីចឹងទៅករណីតែគាត់នៅយើងលើកឡើងមកថាយើងចាប់ប្រកាន់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនជាយើងជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលច្បាស់ហើយត្រឹមត្រូវទៅផ្ដល់អាវ៉ាត់ផ្ដល់ជាគំរូល្អដល់ពួកយើងទាំងអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីស្នើឲ្យរដ្ឋនិងភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែស្រុះស្រួលគ្នាជួយរកដំណោះស្រាយរាល់បញ្ហាផ្សេងៗរបស់កម្មករកម្មការិនីដែលកំពុងជួបប្រទះឲ្យបានឆាប់ប្រសើរជាងការចាត់ប្រកាន់និងលៀបពណ៌គ្នាលោកអាធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាសហជីពមិនមែនជាឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើនយោបាយដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យនរណាមួយនោះទេ ប៉ុន្តែលោកថាសហជីពក៏មានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលពង្រឹងនិងពង្រីកសន្តិសុខល្អសម្រាប់កម្មករដូចជាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលការគោរពសិទ្ធិពេញលេញចំពោះកម្មករជាដើមលោកជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីសហជីពទាំងអស់គួរតែជាសហជីពមួយដែលឯករាជ្យដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់កម្មករពិតប្រាកដលោកបញ្ជាក់ថា
ចំពោះស្ថានភាពនៃសហជីពនៅស្រុកខ្មែរឡងមកយើងអាចឃើញថាមានសហជីពមាននិន្នាការគណៈបកកណ្ដាលឬគណៈបកឆាំងនិងឯករាជ្យនឹងប៉ុន្តែជាទូទៅខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំឯកភាពថាមិនគួរមានសហជីពនឹងទៅធ្វើរឿងនយោបាយទេមិនថានយោបាយប្រឆាំងឬក៏នយោបាយស្របទេគួរតែនៅឯករាជ្យដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍កម្មករប្រកបធ្វើជាសហជីពតាមត្រូវឲ្យស្របតាមចូលអន្តរជាតិអញ្ចឹងគួរឲ្យស្មារតីគ្នាកុំឲ្យអ្នកនេះធ្វើបានអ្នកនោះធ្វើមិនបាន
មេដឹកនាំសហជីពរុកនេះចង់ឃើញសហជីពឯករាជ្យមានសិទ្ធិពេញលេញដោយតំណឹងសហជីពផ្សេងៗទៀតដែរខណៈលោកអះអាងថាសហជីពឯករាជ្យច្រើនតែមានការរើសអើងពីនិយោជកនៅពេលដែលសហជីពឯករាជ្យចូលរួមធ្វើជាតំណាងឲ្យកម្មកកកម្មការនីនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អនុលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំសហជីពតំណាងឲ្យតារាសម្ដែង Hollywood បានប្រកាសពីការព្រមព្រៀងមួយកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាជាមួយរោងផលិតកម្មភាពយន្តនិងទូរទស្សន៍ដើម្បីបញ្ចប់កូដកម្មដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែកក្កដាការព្រមព្រៀងនេះរួមមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលការផ្ដល់ប្រាក់បន្ថែមដល់តារាសម្ដែងនៅលើទូរទស្សន៍តាមអ៊ីនធឺណិតនិងលក្ខខណ្ឌការពារដំបូងនៅក្នុងវិស័យនេះប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតអ្នកស្រី Jenya Dulut នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles លោកចាប់ចត្រាជួយក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីធ្វើកោតកម្មអស់រយៈពេល3ខែតារាសម្ដែង Hollywood ទទួលបានការព្រមព្រៀងមួយជាមួយរោងផលិតកម្មកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដើម្បីបញ្ចប់ការតវ៉ាចំណុចផ្ដោតនៃកោតកម្មគឺពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌផ្ដល់ការបង់ប្រាក់ចំពោះការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតលោក Duncan Crabtree Ireland អ្នកចរចាសម្រាប់សហជីព Sag Aftra និយាយថាការព្រមព្រៀងត្រូវបានស្នើឡើងរួមមានលក្ខខណ្ឌការពារចំពោះតារាសម្ដែងជុំវិញការប្រើប្រាស់រូបចម្លង Digital របស់ពួកគេអ្នកជំនាញផ្នែកបញ្ចូលសម្លេងលោក Tim Friedlander និយាយថានៅតែមានចំណោទផ្នែកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតក្នុងផែនការនេះលោកថ្លែងថា
ការព្រមព្រៀងខ្លះមានកម្រិតហើយមានសំណួរថាប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ផ្ដល់ការយល់សប្បិដល់ការបង្កើតដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតតើអ្នកនៅតែអាចធ្វើការលើគម្រោងនោះឬទេ
មេដឹកនាំសហជីពនិយាយថាសំណើរួមមានលក្ខខណ្ឌណែនាំពីការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលបង្កើតតួសម្ដែងសិប្បនិម្មិតលោក Duncan Crabtree Island និយាយថា
We have a provision that requires the companies to get the consent of performers.
យើងមានលក្ខខណ្ឌមួយដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវសុំការយល់ស្របពីតួសម្ដែងពេលយកតម្រងមុខខ្លះឬទាំងសងរបស់ពួកគេមកប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កើតតួអង្គសិប្បនិម្មិតមួយឬច្រើន
។ភ្នាក់ងាររកតួសម្ដែងកញ្ញា Tiwana Jackson ថាចំណោទដែលនៅមានគឺថាអ្នកណានឹងគ្រប់គ្រងលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃរូបចម្លង Digital របស់តារាសម្ដែងបន្ទាប់ពីពួកគេបានស្លាប់កញ្ញានិយាយថា
And it said that if you
គេថាបើអ្នកស្លាប់ហើយបើគេមិនអាចរកអ្នកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើរូបចម្លង Digital របស់អ្នកនោះសហជីពនឹងក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានសិទ្ធិសម្រេចថាតើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតអាចត្រូវប្រើប្រាស់ឬទេហើយខ្ញុំមិនយល់ស្របដូច្នេះទេ
តារាសម្ដែង Hollywood បានចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតលើថាតើនឹងត្រូវកែប្រែកិច្ចសន្យាការងារមុនកាលកំណត់ដែលគ្រោងនឹងចប់នៅដើមខែធ្នូខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.